Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu gazte agenda errepasatzeko tartea eta horretarako gurean dugu ba klak gazte ahotsatik Maili Quintana arratsaldeon.
Arratsaldeon Malen.
Zer moduz?
Ba ondo, ondo. Errekuperatzen katarro batetik, beraz.
Ah, begira.
Bezala nire ustez.
Beraz, galdetu behar nizun, zer moduz hasi duzun urtea, katarroarekin hasi duz urtea?
Gutxi gora bera, Olase.
Ongi, ongi. Ni betiko martxan, hemen txajarraitzen dugu. Baina pozik, bueltatu direlako klaktualitateak.
Bai.
Bai, eta beraz, zuzera, hasiko gara nik ustez, esango nuke gure entzulek badutela gogoa pixkat, bizibaldin badira harri azpian edo horrelako zerbait, ba, gertatu diren kontuen inguruan entzuteko edo beraz, zein ditugu klaktualitateak aste honetan?
Ba, esan barra, 2026 nahiko potentea zidera, nahiko indartu zaren da, eta akakotate asko garatu direla. Horren, bueno, nahiz eta munduan ere badiren gauzak aipatuko dugu geroago, eta lehenengo Euskal Herrian zentatuko gara. Orduan, bueno, egon da urtarrilaren amarrean zen larun batean, Bilbon egon zen, ezintak gehiago luzatu mobilizazioa, sarek urtero antolatzen duena, eta, bueno, eguraldi txarra egin arren, 75.000 pertsona batu ziren, elkartasuna adierazteko eta salbuespen neurrien amaiera exigitzeko Bilbon, beraz, hori ere harrigarria da eta irudiak ba, zoragarriak dira horra inbeste egin deuripean, ez?
Bai, bai, zalantzari gabe eta, bueno, nik uste badela zerbait adierazgarria euriarena, aipatu genuen, aurreko astean izan genuen gurean bego atxa eta aipatzen genuen urtarrieko mobilizazioa beti oroitzen dugula eguraldi txarrarekin.
Bai, ohituta gaude jadanik horregatik. Bai, eta, bueno, hortaz gainere, bai dira, gauza berriak sortzen Euskal Herrian, eta ongetorre eman nahi diogu gaztetxe berri bati.
Begira.
Laudio ondoela aste bete Gurdi gaztetxea sortu dute egun autogestionatu berri bat, beraz, ba, bueno, horri ere, ongetorria.
Bai, ez dira asko entzuten horrela gaztetxe berriak eta bai, pozgarria da.
Hori da, bai. Eta gero Baionan, joan den astean, Brigitte Macron lehen dama etorri zen, eta orduan basotan talde feminista kalera atera zen, antifasismotik, feminismotik eta antiimperialismotik ez dela ongietorria esateko, eta bueno, poliziak geldirik izan zituen manifestalariak bi orduz, eta mauretik kanporein indizikazioak egon ziren. Beraz, hori ere gertatu da Euskal Herrian aste honetan.
Bai, dena aste honetan bakarrik?
Dena aste honetan bakarrik, bai.
Wow. Beraz, arrazoi zenuen, eh? Aipatu duzun horretatik urte hasi da potente.
Claro, baina munduan ere gauza fuertak garatu.
Gauza gehiagik.
Bai, dura aste bere Trumpek Maduro, Venezuelako presidente legitimoa baitu zuen, eta New Yorkera eman zuen epaiketara, eta egon duen dik aste bete, baina gehiago darama espetxean baiturik. Orduan, bueno, munduan geopolitika mailan asuntoa pixka komplikatua dago, ze hasi da Trumperen mehatxatzen Kuba, Groenlandia edo Kolombia. Beraz, bueno, segitu beharko dugu gertutik eta ikusiko dugu, ze ari da gerraren mamua, zabaltzen, beldurra eta dana, baina horregatik hain garrantzitsua da ere eburruka eta autogestioa, ez da.
Bai, bai, eta egia da, gertakari hauek nik uste gehienon izanean hitz egiten dudala, erakosten dutela egunetik egonera pertsona hau burutik jota dagoela.
Hori argiki, bai.
Bai, espero dezagun, egin dituen mehatxu hauek, ez dituela aurrera eramango, ze aurreko batean lagunekin aipatzen nuen aguberetzako, ez gara ezer, nahi baldin badu etor daiteke, eta esan, bueno, ba Euskal Herria edo orain guretzat. Egin dezake nahi baldin badu nik uste.
Bai, argiki, bai, horregatik garrantzitsua da ere bakaleak hartzea,
hori da.
Bagarela norbait.
Hori da, hori da. Baina, agerkari hauetatik aratago, edo klaktualitate hauetatik aratago, etorkizunera begira, etorkizun hurbil batera begira, baditugu egiteko asko, ez da?
Bai, egia esan urtea hasi da, eta egitekoak bikoizu egin dira badirudi. Badugu agenda bete-betea, eta gauza asko kanpoan utzi beharra.
Bai, esango nuke herri eta auzetako jaietatik hasiko garela, ze ematen du urtarrilean edo neguan ez direla horrelako asko egoten, baina baditugu, ez da?
Bai, aurrera doaz, urtarrilean badira batzuk, eta bueno, Donostiarrentzat batez ere badago data handi batez, urtarriaren 20an San Sebastian eguna da. Danborra ospatuko dute eta bueno, aur gazte zein heldu egongo dia kalean festa egiten eta horren bitartean balira da Danborra, baina gero Antigua auzoan ere bai, Antiguoko jaiak izango dira urtarrien 15-25, orduan bi asteburuz segidan Donostian egin beharko da festa astean zehar ere bai.
Bai.
Eta hasiko dira festak ostial honetan, urtarrien 16an, egingo dute tradizionalki egiten duten poteo elegantea, horrek narratzaldea behatuko dute Antiguan, eta gero auzorrok antolatu dute, eta horrean tartean Mr. Luken kantaria. Urtarriaren 17an larun batean Antigua rock antolatu dute txantxarreka gaztetxean, eta entzun alko duzue Borla adibidez.
Mm-hmm.
Eta gero urrengo asteburuan 23an kinki egun antolatu dute eta 24ean kuadrilla eguna eta hor bat sound system eta selecta estepi egingo dira. Horren bada Antigon hortik atera gabe egitarau ba
bai.
Mardula.
Bai, horre esan beharren zer da kinki eguna?
Ba, da hoi taldeak
joko ah, begira.
Eguna, bai.
Jarri naiz pentsatzen zer da hau. Hor, gogorarazi jende asko azten dela, baina San Sebastianak azpitian ere ospatzen dira, egia da, Danborra da, Donostiarrei kopiatu zietela, agian beraiek ez dute hori esango, baina San Sebastian eguna ere bertan bada, ba, azpeitiko patroiare badelako, eta jende askok, azpeidiar askok, asko bizitzen dute San Sebastian eguna, eh?
Bai, entzuna dut, hori entzuna dut. Ere zinuiz joan, zen idu Donostiarra nahi,
claro.
Baina entzuna dut, bai.
Bai, bai. Ba, Gipuzkoatik esango nuke Bizkaia aldera goaz dela, ez da?
Ba, bai, Bizkaira goaz, zehazki ezkerraldera, Barakaldora.
Begira.
Ze bertako Makauen gazte konpartsak antolatu dizugarrezko egitaragoa Sanbiko jaietarako. Eta hauek ere dira, ba, bihazte buruz, urtarrien 16tik 25ra bitartean. Orduan, ostia honetan hasiko dira, txupinaz egongo da, txosnak eriko dituzte, eta gero bi pintxada bat egongo da, basa jaun sound systemena, eta playbackak ere ingo dituzte, hau plan bikainatzen zaitu.
Nei.
Gero, larun bat honetan berriz gazte eguna ingo dute, eta eguerdiko maiaito pintxadarekin emango dute hasiera egunari, gaz, plan bikainaz bai.
Nei.
Gazte baskaria, bingoa, eta dantzaketeko aukera izango dute. Eta gauen, ba, kontzertu batzuk izango dituzte. Gero, urtarrian 18an, herri baskaria, 22an gazte pintxopotea, makalabi gaztetik hasita, eta 23an rally poteo mozorrotua. Bueno, nik hau ez dakit zer dan, baina rally poteo mozorrotua izena, izaitz bakarrik mako guamatik diateko, ara. Eta babukatze, bai. Eta festekin bukatzeko urtarrien 25an herri baskaria antolatu dute. Beraz, bueno, bada Barakaldon bada zer egin.
Zer dituzte, bi herri baskari?
Ba, baute gazte baskaria eta herri baskaria.
Ah, begira, begira. Ongi. Eta hortik esango nuke bi asteburu hauetan festak ez direla bi leku hauetan bakarrik izango, ezta?
Ez, Lapurdin ere Ziburun bixintxoak jaten dituzte, bi aste buruetan ere bai. Orduan, bueno, zazadete batera joaten, alzadete urrengora joan. Urtarriak 17an, kontzertuak izango dira 8tik aurrera Ziburun. Disko bolo, bat sound system, EH Sukarra eta DJ Bull. Eta datorren astean, ostiralean, 23an paella, faria, antolatu dute, beraz, nahi bat zut paella bastatu, joan zerizketea. Eta larun batean, 24an ere kontzertuak izkeniko dituzte. Ez, Kalume, eta beste hainbat.
Begira, ba duzue nora joan, duzue bi asteburu hauetarako plana irutoki ezberdinetan, beraz, bueno, norberak erabaki dezake zein duen gertuago, edo zein duen nahiago.
Urrutien ere deskubritzeko.
Ah, begira, hori ere bai. Ongi, ba, festetatik ekimen kulturaletara joango gara, ze festak baditugu, baina ekimen kulturalak are gehiago.
Hori da, bai, festa bai itzaldiak ere bai. Ba, bihar urtarrien 15an Bilbon La Sinsorgak antolatu du online izango den itzaldi bat. Deitzen da, literatura afrozentratu feministari buruzkoa, eta Gabriela Nuruk itzarengo du, hori egin alko dira bitan datan, edo goizeko maiketan, edo arratsaldeko seietan. Baina online. Eta hortaz gain, ostia lontan ere, trabajadoras del servicio de atención a domicilio, las riders de los cuidados, liburan orkizpen ere ingo dute La Sinsorgan. Orduan, badaz zer egin biegun hauetan, egin eskutik.
Negira, bai.
Gero, ba, ostiralean eta larun batean berrizko gaztetxean kontzertuak egongo dira, ba, beko jaiak dira eta. Urtarrilaren 16an bi lapurrak talde izango da, eta 17an berriz zain mirotza tenderete MJ. Beraz, bada festa gehiago gaztetxetan. Orain, lapur diragoaz, zehazki Baionara. Eta Baionan bada zer egin datozen aste hauetan, bihar iluntzean, Baionako zizpa gaztetxeak mintza praktika gaualdi antolatzen du. Maliora metal rock taldearekin eta Euskal Herri osoaren bihotak idazen ari den burutik talderekin, bai? Burutik ari da esokalako fenomeno izaten eta ona iritsiko alen alde. Eta bi taldeek disko berrek aurkeztuko dituzte. Eta hortaz gain, urrengo hasten urtarrilaren 22an ere beste mintza praktika gaualdi antolatuko dute eraldatzen eta zeze taldeekin.
Begira, ni, bueno, egia esan da oso burutik entzalea naiz. Ari, esan duzu, ari direla Euskal Herri osoko bihotzak irabazten edo nirea irabazi dute.
horren parte zara orduan.
Hori da.
Eta ez goaz Baionatik. Ze, igande hontan, abenduak 18an goizeko 10etan bada zer egin ez baduzu festarik egin. Orduan, Epaiskan izanen da hitzordua, eta planning familialak antolatu du elkar irakurketa bat, elkarrekin irakurtzeko aukera bat, eta erabaki duten liburua da Angela Davisen Abolizioa, Politika, Praktikak eta Promesak. Beraz, formatzeko aukera
hori
aparta.
Da. Bai, parranda bai, formakuntza ere bai.
Hori da. Arabara goaz orain, gure Euskal Herriko turronetan, eta astelenean urtarrilaren 19an ez dago kerik zurik gabe volumen bigarrena, volumen bi dator, Gimillazera, Gasteizera. Eta ba hor mai inguru bat egingo dute gorputz disidenteek musika ezena duten lekuari buruz eta horren politikotasun ukaezinari buruz.
Mira.
Hortarako Anelindanek giratuko du eta Daniel Galdaera edo Divina Komedia, Eva Pérez Pons, Txerra Bolinaga eta Marusak izango dira hitz egiteko, beraz astelendeko plan oso gozoa.
Bai. Bai, bai, guztiz. Egia da dela, bai, egitaragu oso osatua esango dugu.
Bai, guk ematen dugu egitaragua guztientzat, oso-osoa.
Bai.
Eta urrengo asteburuan urtarrilaren 24an Markina Semin elkartuko dira Amets Aznarez, musikaren eskulangilea, Hilda Laboa kolektiboa, Señora Sariketa ekimena eta Okerra kolektiboa mai inguru baten inguruan, ba, Okerra kolektiboa berak antolatu duena. Kulturaren kolektibotasunaz eta proiektu autogestionatuz arituko dira, eta Maria Ortegak gidatuko du, behaz beste mai inguru eder bat.
Eta, bai, bai. Kontatu.
Eta azkenik bagoaz Zuberoara, hau garrantzitsua da.
Bai.
Hasiko baitira, ba, Zuberoan oinarrizko eta zentrala dan festa bat, inauterietako maskaradak. Eta aurten zimatzeko baiarako herriko gazteek antolatu dute, horren zimatzeko maskarada deitu dute. Eta lehen maskarada aurkeztuko dute igande honetan Osasen.
Ba,
Baiaran bertan hasiko da.
Bai, ba, egia da, oraindik ez dudala izan aukerarik maskaradarik ikusteko inoiz, beraz, ea, aukera dudan aurtengoan?
Ba, baditu izango zuzua aukera pia bat, lehen maskarada igande honetan da. Itzordua goizeko 9an eman dute irurin, barrikadak egitekuzterako lehenik, eta gero bazkaria antolatute Osasen eta irutertan hasiko da maskarada eta gero urrengo astean ikusialko zuere bai Ainarben eta astebururo egongo da nunbaiten emanaldia, beraz hartu egutegia eta bilatu noiz dan egokiena. Baina nahi balimo oso ikusi lehen da biziko maskarada haien baiaran, gainera ba nahiko gazte talde militantea batu eginda maskarada hauetan aurten eba bereziko du joa eta ikustera.
Ba, egia da oso plan ona dela, baina bestelako ekimenak ere baditugu, ezta?
Bai, bai, ez da hortan gehatzen. Oain, ba, ditugu, adibidez, brindisak. Eta adibidez, bi arratsaldean, gazetzen topa berezi samarra egingo dute. Izan ere, ez da zenekiten, Manuel Fraga duela 14 urte atzoko egunean. Eta Gasteizko Ernaik orduan, brindis bat egitera deitu du Garrasi Tabernan arratsaldeko 8etan, duela 14 urtetik fasista bat gutxiago dugula ospatzeko.
Begira ze onge.
ez da plan txarra brindis batera gerturatzea.
Hori da. Norbaitek joan nahi baldin badu, ba, badakizuen ora joan.
Hori da. Bilbon, urtarrian 16an, ostialean, Uriola komunikabideak agur esango du Deustoko Done Petrin. Bilboko Urola sarea izan batzuk informazio euskera ematen eta orain bereien ibilbidearen amaiera iritsi dira eta ordun ba etzi ingo dute agur festa bat hain die lagunei eskerrak emateko eta itxiera polito bat eta kolektibo bat egiteko eta egingo dute Deustoko herriko tabernan mokadutxo eta erakusketa. Ordun bada plan triste eta polita ere, azken finean Deustun.
Bai, nik esan barruan zela oso tristea. Ze
bai.
Bilboko Uriola bada, bueno, edo izan da, referentzia handia izan duen edabide bat, euskarazko edabide bat Bilbon, ez gaitezen aztu, Bilbo dela, euskaldun gehien dituen, ba bueno, Euskal Herriko lekua, eta nik uste utxunen abarmena izango dela Bilboko gertaren berri jasotzeko, oraindik jarraitzen dute beste edabideren batek, bueno, badugu Bilbo iria irratia adibidez, baina bai nik uste erreferentziazkoa izan dela urte hauetan eta galduko dela edabide oso potente eta oso erreferente bat. Nik pasaden ikasturtean egitenuen Bilbotarra magazina naiz irratian eta agenda bertako Uriolako agenda bikain etortzen zitzaien jakiteko zertaz egin ezaken elkarrizketa edo dena delakoa, beraz egia da bai tristea dela.
Bai. Bai, azken fin jartzen da guk salatzen duen erralduntzen makina horren barnean.
Hori da.
Ba, bai, tristea, baina bueno, hurbildu alza zaitea gurtzera, ba,
hori da.
Elkarrekin momentu tristeriko esatu alko.
Bai, bai, bai.
Ba, orain Nafarroara goaz, izan ere urtarrilaren 17an Lezaunen izango dira herri antifasistak plataforma gaituriko topaketak. Kontua da Andera zen Nafarroan lizarralean badagoela sekta ultraeskuindar bat eta ordun egonda azken urte hontan horren kontrako ba erresistentzia bat sortu eginda eta honi aurre egiteko sekta horren kontra ibiltzeko topaketa batzuetara deitu dute, ba elkarrekin gogoetatzeko zer egin. Gero, urtarrien 17an, larun batean, Ainiza Monjolosa, Basen Nafarroan dago itzordua, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere 21. urteurren ospatuko duelako. Horrengo izango iztik emango dute hasiera gitaraguari, ongoa biltzar publikoa, eta gero nola ez, ongoa, zikiro bat bazkaltzeko, eta arratsaldean Ibagoa Dantza Konpainia, eta noski gero kontzertuak bainon txaran jagongo da, eta gaualdiaren luzatu egingo dute.
Hori da, nahi duenak ere luzatu dezak, ezta?
Bai, beti bada aukera.
Oso ongi.
Ba, Gasteizera itzultzen gara. Izan ere urtarrien 20ean, Gasteizen bilduko dira urrian 12an, janen urrian 12an, Falangeen etorrean ondore zanakut gertekaren adira, ba, auzipatak zaudieni elkartasun keinu bat egiteko ba, elkartaratzean.
Mm-hmm.
Eskatuko dute auzipetatuen absoluzioa eta kasuain itxiera, beraz, ba, bertaratu zaitezte, elkartasun antifasista ematera.
Oso ongi.
Gasteizen segitzen dugu. Izan ere urtarrien 21an arratsaldeko 6etan Gasteizko Judimendi auzoan auzo elkarteak antolatu du nolabaiteko auzo tertulia bat ultraeskuinaren gorakadaren testu ingurua egin auzan nola den ba ikusteko eta aztertzeko eta zer egin behar duten ere ba ikusteko. Hortarako Maier Galardi bertaratuko da hala nola Judimendi feminista eta Judimendiko arrazakearen horreko taldeak ere bai.
Mm-hmm.
Endaian Lapurdi da gatoz berri hueltan. Urtarrien 23an enbate gazetxeak sionismoari buruzko itzaldia emango dut CEDEC taldeko militante judu antikolonial baten eskutik. Beraz, aukera aparta entzuteko beste ikuspegi bat.
Nei.
Urtarriak 24ean Leitzan, urrengo asteburuko larun batean, ioteak edo inauteak sortuko dituz eta tekabelt gaztetxeak itzordua proposatzen du izan ere aurtengo Gaia da askotasunaren eguna eta estatuatuetako parodia egita, AEB-etako eta Ameriketako eskubeteak da Gaia. Beraz, zuen mozorro trumpista jarri eta gaueko 11 herritan brindisa eta karaoke izango dituz ez zain gaztetxean.
Nik onartu behar dut, ioten oso zalea naizela, inauteriak eta ioteak eta iauteak, edo ezakit, herri bakoitzan nola deitzen diozuen, baina oso zalea naiz eta asko gustantzaizkit.
Hain ere bai, mozorrotzeko aukera izatea beti.
Bai.
Eta bueno, gure ekimenak amaitzeko, ba Donostian urtarrien 22an Guarratxiko kidek agerraldia egingo dute. Izango bat dira ipaiketa bat azken egunetan. Eta urtarrien 23an Igorren bakinu gaztetxearen alde egingo beste elkarretaratze bat. Izan ere, urtarrien 27an, kinu eta guardetxe gaztetxeak epaituak izango dira. Baina, bueno, ezingo dituzte ametsak epaitu kinuko egizan duten bezala. Beraz, dei egiten dute autogestioaren eta okupazioaren aldeko elkarrasuna ebatera, eta epaiketa horiek ere sartzeko kasu isolatu gisa, baizik eta orokorrean autogestio mugimendu aurkako operazio bat bezala.
Ba, bai, egia, bueno, badaude beste zenbait kontu, baina urtarriaren 27ko epaiketarena ere esan izan dute, bueno, justo kinu eta guardetxea, biak gaztetxeak dira, autogestionatuak dira, eta nik uste ez dela kasualitatea biak egun berean jarri izanarena. Agian bai, baina ez dakigu.
Bai, bai, kasualitate gehiegi behar bada.
Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik badagoen, edo jada agenda bete zaigun?
Seguru bat dira hainbat kontu. Baina agenda nahiko bete hautsi dizuegula uste dut, baduzu nahiko aukera zer egin Euskal Herri osoan zehar. Eta bueno, hori bai, bete horretaz nahi duguna da, ez aztu klakera bazkiretzea, bai, zure herrian, auzoan, gazte mugimenduan, bazkietza kolektiboa hartzeko aukera baduzue, eta ere, nola ez, ez dugu aztuko. Zerbait antolatzen baldin baduzue, mesedez, bidal, ezaguzue, Instagramera, saizorera da, abildua egin azimarra klak, hortu batuko gaituzue.
Oso ongi. Ba, hauekin geratuko gara urrengo saioa, urtarriaren 28an izango dugu, beraz, ordura arte. Ongi segi.
Hori da, bai, ba, ongi segi, eta laiztera arte.